Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо «Свобода онлайн» у Києві, 6:30 вечора. В ефірі «Свобода сьогодні» – це перші підсумки дня. І з вами я, Марічка Набока. А в програмі ви почуєте. Як експерти оцінюють заяву радника Путіна про те, що Україна, підписавши угоду з ЄС, перестане бути стратегічним партнером Росії?
Говорити про те, що Україна повинна буде узгоджувати всі дії з Брюсселем, є неправильним.
Якщо Микола одружується на Одарці, то після цього він не може бути стратегічним партнером Марійки.
За що в Україні видають державні нагороди?
Іноді за заслуги перед батьківщиною, іноді за заслуги перед собою, іноді просто за те, що хтось когось попросив і сказав, що от хотів би до якоїсь чергової річниці мати чергову відзнаку.
Про це та інше будемо говорити після новин, з ними Сергій Драчук.
Добрий вечір. Світовий конгрес українців засуджує дії Росії, спрямовані на блокування підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Конгрес називає цей тиск загрозою суверенітетові України і Євросоюзу. Про це йдеться в листі президента Світового конгресу українців Євгена Чолія на адресу голови комітету Європарламенту з закордонних справ Елмара Брока. Про останні кроки Росії з таким тиском і про те, як їх оцінюють, слухайте далі у передачі з Радіо «Свобода». Правоохоронці встановили місце перебування колишнього ректора податкового університету Петра Мельника, який втік із-під домашнього арешту, повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. За його словами, зараз ведеться підготовка до його затримання і подальшої екстрадиції на територію України. Міністр відмовився говорити, де саме перебуває Мельник, поки того не затримали, але він не в Україні, сказав Захарченко. Тим часом Київська обласна прокуратура готується висунути звинувачення у службовій недбалості співробітникам Ірпінського міського відділення міліції, винним у втечі Петра Мельника. У Міністерстві освіти розраховують, що до всеукраїнського телевізійного шевченківського уроку 2 вересня долучаться щонайменше 6 мільйонів українців. Як заявив міністр освіти і науки Дмитро Табачник, мета уроку – розпочати відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, зібравши велику аудиторію. Муфтіят Криму під час акції «Мерхамеклік», що означає «милосердя», у час священного місяця Рамазана в Криму зібрав 309 тисяч гривень, які передали 68 дітям, що потребують лікування, повідомили у прес-службі Духовного управління мусульман, тобто муфтіяту Криму. Підприємці Києва пікетували Генеральну прокуратуру України, вимагаючи припинити, як вони кажуть, спроби рейдерських захоплень автостоянок. Організатори акції стверджують, що переділ цього бізнесу здійснюється в інтересах людей, наближених до самої Генеральної прокуратури. До інших подій. Інспектори ООН із хімічної зброї, які перебувають у Сирії, відклали на завтра. Планований було на сьогодні другий виїзд до підконтрольних повстанцям околиць Дамаска, де, як стверджує опозиція, влада країни застосувала проти неї минулого тижня хімічну зброю. У ВМЗС Росії знову застерегли сьогодні проти акцій міжнародної спільноти в Сирії. Речник МЗС Росії заявив.
Спроби оминути Раду безпеки ООН, чергове створення штучних, бездоказових підстав для збройного втручання в регіоні загрожує новими стражданнями в Сирії, катастрофічними наслідками для інших країн Близького Сходу і Північної Африки.
Так і на цей час головні новини.
Це був Сергій Драчук, а більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Твердження радника президента Росії Сергія Глазєва про те, що Україна, підписавши угоду про асоціацію з ЄС, не зможе жодного кроку зробити без дозволу Брюсселя, є лукавством. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. На її думку, Україні
у разі приєднання до Митного Союзу загрожує залежність від нього. Натомість директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін заявив про переваги інтеграції України саме до цього об'єднання, яке просуває Росія. Із експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Ми зараз говоримо про те, що в листопаді може бути підписана угода про ЗВТ, поглиблену зону вільної торгівлі з ЄС. Це не є митний союз. Тому говорити про те, що Україна повинна буде узгоджувати всі дії з Брюсселем, є неправильним. Україна надалі залишається на міжнародному полі як торговельний партнер багатьох країн. Вона підписує просто чергову зону вільної торгівлі. Звичайно, це є поглиблена всеосяжна. Ми підписуємо угоду про асоціацію, але це не ми не є, і нам поки що не пропонує ніхто ставати членами Митного союзу, яким є ЄС, в принципі. Натомість, якщо ми набуваємо членство, наприклад, в Митному союзі з Росією, Білорусію, Казахстаном, ми повинні узгоджувати свою політику саме з ними торговельними, тобто своєї власної суверенної політики торговельної у нас не буде тоді. Тому мені здається, в словах пана Глазєва є трошки таке лукавство. Тобто, коли використовується те, що люди не дуже розуміють, в чому різниця між Митним Союзом, зоною вільної торгівлі, в чому різниця. Тому зараз, справді, виходить просто політичний контекст, більш такий, що Росія не готова втрачати Україну свого, можливо, політичного впливу.
Якщо Микола одружується на ударці, то після цього він не може бути стратегічним партнером Марійки. Тобто, якщо він в нього просто змінюється статус. Якщо Росія так це сприймає, до речі, я так гадаю, що Європейський Союз так саме буде сприймати цю ситуацію. Якщо у нас будуть більш поглиблені відносини з Європейським Союзом, то в нас мають бути менш поглиблені відносини з Союзом Митним, з усіма винятками, які тут будуть.
І з такими наслідками, як торговельна війна з Росією, чи ні?
По-перше, ніякої торгівельної війни особисто я не побачив і вважаю, що її ні і не буде. В Росії є план дій, як реагувати, проте немає чіткого розуміння того, що реально буде. Ось цей експеримент, який був запущений 14 серпня, це, власне кажучи, спроба перевірити, наскільки взагалі українська сторона ретельно виконує свої обов'язки в рамках зони вільної торгівлі з СНД.
Це була розмова Олександра Лащенка і також експертів Василя Стоякіна і Олександра Бетлі в програмі «Ваша свобода». Інтерв'ю з провідними українськими політиками та експертами можна слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org щодня.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Логіка присвоєння державних нагород стає дедалі менш зрозумілою пересічному українцеві, а суспільна цінність цих нагород дедалі більше девальвується. Про це кажуть експерти, коментуючи президентський указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності, згідно з якими ордени, медалі та почесні звання отримали понад 200 осіб. Далі Дмитро Шурхало.
Крім орденів та почесних звань, 22-24 серпня з'явилося 11 президентських указів про присвоєння звання Героя України. Традиція давати нагороди до Дня Незалежності з'явилася ще за президентства Леоніда Кучми. Відтоді вона викликає дедалі більше нарікань, каже політолог Кость Бондаренко.
Іноді за заслуги перед батьківщиною, іноді за заслуги перед собою, іноді просто за те, що хтось когось попросив і сказав, що от хотів би до якоїсь чергової річниці мати чергову відзнаку.
На думку політичного експерта Євгена Магди, також за часів Кучми була започаткована традиція, коли лояльних депутатів президент заохочує орденом за заслуги.
Нагородження в Україні, не те, що не прозоро, а просто швидше за принципом політичної відданості. Скажімо, фактично будь-який представник парламентської більшості, який пропрацює у Верховній Раді протягом повного скликання, має шанс отримати орден за заслуги.
Експерти збігаються на думці, що система державних нагород стає дедалі менш зрозумілою пересічною етнічним українцям. Непрозорість присвоєння почесних звань та нагород призводить до дискредитації цих відзнак, каже Олег Рибачук, який очолював секретаріат президента Віктора Ющенка.
Часто люди, які відмовляються від державної нагороди, викликають у суспільстві більшу повагу, ніж ті люди, які носять ці вищі державні нагороди.
З ініціативою про відзначення нагородою тієї чи іншої особи до президента звертаються різні міністерства та відомства, лідери парламентських фракцій. Формально кандидат на нагороду має пройти узгодження, але фактично більшість нагород є президентськими відзнаками, і глава держави може ухвалити рішення одноосібно. Олег Рибачук згадує, як Віктор Ющенко підписав указ про присвоєння звання Героя України попри негативні резолюції.
Наприклад, Героя України президент підписав, попри те, що практично всі представники відповідних структур в адміністрації президента, включно зі мною, були категорично проти. Після розмови з ним сказав, що добре, він не буде видавати такий указ, але ввечері друг сім'ї втрутився і указ вийшов.
Коментуючи останній президентський указ, експерти найкритичніше відгукуються про нагородження орденом за заслуги міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, каже Кость Бондаренко.
Після всіх цих подій у Врадіївці і інших подій, в яких була замішана міліція, думаю, принаймні, треба було б взагалі не нагороджувати міністра внутрішніх справ жодними відзнаками, не приковувати увагу до його особи.
Загалом, попри те, що на посаді президента України перебували доволі різні за своїми якостями люди, система присвоєння державних нагород функціонує дуже схоже, наголошують експерти. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А на вашу думку, чи заслужено роздають в Україні державні нагороди? Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва.
Несправедливо не отримують ті, які достойні. Несправедливо. Отримують ті, які підтримують режим, які підтримували режим от в даний час. Цей режим підтримали, получає орден. Отакі отримують.
Донедавна я ще не знав, що такі винагороди у нас взагалі існують, але прочитав в інтернеті, що недавно якомусь шансонщику-порнографу видали народного артиста України, був щиро здивований, що така премія існує.
Присуждення народних артистов, да, это как бы, ну, я не знаю, как даются. Остальные награды очень много, допустим, на моем примере давались таким образом, что люди действительно платили. Ну, так надо было. Поэтому, к сожалению, у нас ситуация в Украине не столь радостная.
Ордены, если вручают, если оно заслужено, правильно, оно очень доброе. Если та людина не заслужила, и ему дают, то я не знаю, как это назвать.
Для меня конкретно в жизни оно никак не проявляется, никак не відображається. Вражається на моєму житті, окрім сміху, який виникає після того, як нагорода була вручена.
Такими були думки перехожих про державні нагороди і звання.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Правоохоронці провели обшук у київському офісі жіночого руху «Фемен». Там знайшли зброю та вибухівку. Представники «Фемен» переконані, що обшук є провокацією, а всі вилучені предмети їм підкинули. Більше про це Андрій Баштовий.
Як повідомляють представники «Фемен» та очевидці, в офісі організації поблизу Михайлівської площі у Києві під час обшуку міліція знайшла пістолет, набої, гранату та портрети Володимира Путіна і патріарха Кирила з намальованими на них мішенями. Ці предмети знайшли під стелею біля входу до офісу.
«Фемен» стверджує, що це не їхні предмети, я їм вірю, тому що це не насильницький рух, що за все це було підкладено. Навряд чи зараз при роботі вибухотехніків, але декілька днів в офісі взагалі нікого не було, він був порожній.
Каже адвокат «Фемен» Ярослав Яценко. На основі цих знахідок відкриють кримінальне провадження, каже він, однак за якою статтею адвокат прогнозувати не береться. За його словами, це може бути незаконне поводження зі зброєю, або навіть підготовка терористичного акту, чи підготовка замаху на вбивство. Приводом для обшуку став анонімний телефонний дзвінок про ймовірну наявність вибухових речовин в офісі руху. За словами представників «Фемен», лідерка організації Ганна Гуцул, яка і орендує приміщення, не давала згоди на проведення обшуку. Представники МВС відмовилися коментувати інцидент на місці події та порадили звертатися до прес-центру міністерства. Вони попросили журналістів залишити приміщення та не заважати проведенню слідчих дій. У офісі поблизу місця виявлення предметів під стелою біля входу зняли відбитки пальців.
Всі коментарі це для вас.
Такою інформацією працівники МВС і обмежилися. Як стверджує адвокат Ярослав Яценко, свідками під час проведення обшуку були двоє чоловіків, які за зовнішнім виглядом дуже нагадували безпритульних та, ймовірно, були у нетверезому стані. Ось що розповів один із свідків.
Там нашли бомбу, РАЗ нашли. І пістолет, кстати, не бойовий, кстати, я завів, тому що я танкіст, я знаю,
какой пістолет?
Не бойовий, тому що пластмасова ручка, у нас бойовий була коричневий, я танкіст, я знаю.
За словами учасниці руху Олександр Шевченко, сьогодні мав бути останній день день роботи Офісу Фемен у Києві. Його планували взагалі закрити. На її думку, обшук можна розглядати як помсту за акції, спрямовані проти Володимира Путіна та російського патріарха Кирила.
Раніше всі ці фізичні атаки, які відбувалися, це було для того, щоб зупинити нашу діяльність в Україні і дуже жорстко помститися за наші секс-атаки на Путіна та Гундяєва. І для того, щоб просто закінчити нашу діяльність на терені СНД. Зараз, після того, що відбувається сьогодні, я вже побоюсь того, що нас просто хочуть закрити тут в Україні, посадити в тюрму. І така, знаєте, до 2015 року робиться велика зачистка.
Каже активістка Фемен Олександра Шевченко. Вона переконана, що їм усіма можливими способами намагаються завадити залишити країну. Андрій Баштовий з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. З вами Марічка Набока. І далі у програмі ви почуєте, чому українські заробітчани не повертаються на батьківщину.
Коли можливе повернення, коли налагодиться тут стабільна політична і економічна ситуація.
Йованка Брос, 30 років домашнього арешту без обвинувачення та вироку.
Товаришка Йованка, як її називали, брала участь в неформальних спілкуваннях тіта з лідерами десятків країн.
Чеська преса повідомляє, що з вересня у Чехії, як і в Україні, запроваджується обов'язкове викладання другої іноземної. Також у ЗМІ пишуть, що японські урядовці шукають допомоги в Україні, бо місцеві фірми не дають собі ради з ліквідацією наслідків аварії на АЕС Фукусіма-1. Американський діловий щоденник розповідає, що понад півсотні багатих українців отримали право на проживання в Латвії в обмін на свої інвестиції. Сторінки європейських видань гортала Марія Щур.
У чеських школах нині панує англійська, але з вересня її будуть наздоганяти інші іноземні мови. Згідно з рішенням Міністерства освіти, другу іноземну мову школи повинні включити до програми принаймні з 8 класу, виділивши на її вивчення 6 годин на тиждень. Рішення про вивчення другої іноземної мови є обов'язковим, тому деякі вчителі побоюються, що цим було обмежено право вибору дитини, яка раніше могла обирати між другою мовою та технічними дисциплінами. Міністерство освіти також рекомендує провести низку заходів, здебільшого ігор та конкурсів, пов'язаних із 1150-річчям приходу в Моравію слов'янських просвітителів Кирила та Мефодія. Європейське видання американського ділового часопису Wall Street Journal повідомляє про те, що латвійські законодавці замислилися над тим, чи не пора усунути програму надання права на проживання інвесторам з країн поза Європейським Союзом. Коли 2-мільйонна балтійська країна потрапила в економічну скруту у 2008-2009 роках, у Ризі вирішили залучити інвестиції, пропонуючи в обмін 5-річний дозвіл на проживання. Інвестори мали вкласти від 50 до 100 тисяч латів, що є приблизно 100-200 тисяч доларів, за нерухомість, залежно від місця, або купити акції латвійських компаній на суму не менше 25 тисяч латів. З 2010 року пропозиція привабила понад 1 мільярд доларів інвестицій від переважно російських інвесторів. Їх було понад 5 тисяч, в 10 разів менше було заможних українців, які отримали право на проживання в Латвії, і приблизно порівну в районі 350 дозволів на проживання отримали громадяни Китаю, Казахстану та Узбекистану. Далеко не всі у Латвії тішаться з такого способу залучення інвестицій. Економісти говорять про викривлення на ринку нерухомості, а політики, занепокоєні російською загрозою, вважають, що Латвія сама створює умови для нової колонізації. Латвія не єдина європейська країна, яка хоче поправити свої фінансові справи за рахунок достосумів з поза країн Європейського Союзу. Іспанія за право проживання в країні бере щонайменше 500 000 євро. Греція, так само як і Угорщина, в половину менше. Португалія зупинилася на компромісному варіанті – 400 тисяч євро. А після того, як минулого року бажаючих інвестувати 500 000 євро в економіку Ірландії виявилося цілих 9 осіб, Дублін зробив знижку на 50 тисяч. Від червня дозвіл на проживання в Ірландії коштує 450 тисяч євро в інвестиціях. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вже майже 10 років від представників влади і політиків лунають заяви про необхідність повернення заробітчан. Але українці не поспішають пакувати валізи з Європи, Росії, США і Канади. Навпаки, зростає число охочих виїхати. Нинішня влада в Україні зацікавлена у поверненні трудових мігрантів чи радше боїться людей досвідчених, звиклих до дотримання прав людини і свободи? За яких умов люди повернуться, з'ясовувала Галина Терещук.
На заробітках у європейських країнах, США та Канаді українці змінилися ментально, стали впевнені, амбітні, а головне – ініціативні. Вони зуміли самоорганізуватися і боротися за свою легалізацію на чужині. В одній із розмов Оксана Гуцько, яка працює в Португалії з 1999 року, де створила мережу українських суботніх шкіл, зауважила, що за кордон виїхали активні люди.
І давати можливість тим, що хочуть повернутися, повернутися до них лице.
Половина українських мігрантів працює у Росії, близько 40% – Україні. Країнах Європейського Союзу, переважно Італії, Чехії, Польщі, Португалії, Іспанії, Угорщині, за даними численних досліджень. Протягом 2012-13 років, за офіційною інформацією Росії, на території цієї держави перебувало майже 1 300 000 українських заробітчан. У 90-х, коли Україна вже була незалежною, багато російських українців, особливо з Далекого Сходу, серйозно думали про повернення на батьківщину. Дехто наважився, але швидко пожалкував, розповіла Любов Дяченко, яка 35 років працювала інженером в Якутії. Зіштовхнувшись з українськими реаліями, безробіттям, порожніми полицями у крамницях, ці люди повернулися назад у Росію.
У мене залишились тут не тільки мої рідні, а мої однокурсники по інституту, які в той період, коли було взагалі розвал економіки, вони стояли, інженери-економісти, стояли на базарі. Ми в Росії цього не відчули. Я, наскільки могла, допомагала своїм рідним, відправляючи гроші з Якутії. І що говорити, навіть сьогодні, якби я залишилась в Україні тим фахівцем, яким я була навіть в Росії, я б отримала пенсію 1500 гривень. На сьогоднішній день, якщо мою пенсію російську перевести на українську, то це 4000 гривень.
На Львівщині державні установи склали близько 300 бізнес-планів для безробітних, переважно у сільському господарстві і сфері послуг. Ці проекти розраховані на трудових мігрантів. Втім, заробітчани не ризикують вкладати гроші у бізнес через корупцію в Україні, незрозуміле законодавство. Ірина Ключ Ковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою, вважає.
З тих, що повернулися, лише 5% залишається, а решта повертається назад. Коли можливе повернення? Коли налагодиться тут стабільна політична і економічна ситуація. Наше пілотне опитування показало, що на першому місці люди ставлять політичну свободу, політичні гарантії.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чому українські заробітчани не повертаються на батьківщину? Про це слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Белграді госпіталізували Йованку Броз, дружину колишнього президента Югославії Йосипа Броза Тіта. Упродовж минулих 30 років вона перебувала під домашнім арештом. Про її життєвий шлях докладно повідомляють наразі ЗМІ в регіоні. Згадують і її чоловіка, котрий для багатьох досі лишається непересічним державним лідером, для інших – комуністичним диктатором, розповідає Михайло Рамач.
Йованка Броз, сербка з Хорватії, стала партизанкою в 1941 році, коли їй було 17. Після війни призначили її господинею в резиденції президента. 60-літньому маршалові сподобалася струнка красуня з гірського села. Одружилися вони 1952 року. Товаришка Йованка, як її називали, зустрічалася з британською королевою, з дружинами президентів Сполучених Штатів Америки і генеральних секретарів Радянської Компартії, брала участь в неформальних спілкуваннях Тіта з лідерами десятків країн. Та наприкінці 70-х років, коли маршал вже хворів, вона раптово щезла. Ішли чутки, що її посадили в домашній арест, тому що вона втручалася в політичні справи. Щойно в 90-ті роки, в час розвалу Югославії, оприлюднили, що вона перебуває у державній віллі у Белграді в цілковитій ізолації. Чому ж її ізолювали? Нібито тому, що вона знала чимало державних таємниць. Лише раз в рік на день смерті Йосипа Броза її пускали, щоби поклала квіти до могили. Кілька років тому їй видали особисті документи. До лікарні її влаштували родичі, коли вона вже не була в змозі опиратися. Лікарі повідомляють, що стан її здоров'я майже безнадійний. Досі немає раціонального пояснення, чому її понад 30 років тривали під вартою. Рішення про це винесла державна ад-хок комісія. Документи про це знищені або сховані. А тим часом оприлюднені документи Американської національної агенції з питань безпеки, в котрих висловлюється припущення, що Тіто не був ані хорватом, ані сербом, але, ймовірно, росіянином або поляком. Таке припущення зробили через його дивну вимову.
Ми пролили море крові за братерство і єдність наших народів і не дозволимо нікому, щоб нам руйнували це братерство і єдність.
Незважаючи на вимову, ще живий один син Йосипа Броза, кілька внуків та правнуків. Всі вони, так само і історики, упевнені в тому, що Тіто не особа, яку югославським комуністам нібито підкинув Сталін. Ось що про нього кажуть громадяни хорватського міста Спіт.
Пічемо Йозу покійного.
Говоримо про покійного Йосипа. Йоза нам був краще від усіх. Не було і не буде такого, яким він був. Це справжня людина, чесна людина. Всі робітники отримували платню, а тепер не отримують.
А самими?
До Тіта громадяни і науковці ставляться по-різному. Щодо його дружини, її жаліють. Адже її не судили, не довели будь-яку провину, а 30 років не допускали їй вийти з будинку, який сьогодні виглядає як руйновище. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Дедалі більше митців у світі звертаються до спільного кошту або краудфандингу, колективного фінансування. Найвідоміша нині така платформа – це американський сайт Kickstarter. За 5 років свого існування він зібрав 531 мільйон доларів. Рік тому на сайті «Велика ідея» з'явилася перша українська платформа спільного кошту. З її допомогою вже реалізували проєктів на суму понад 150 тисяч гривень. Однак українські митці досі не впевнені, чи можна таким чином втілити у життя великі проекти. Далі Євгеній. Олійник.
Краудфандингових платформ у світі сьогодні існує безліч. Їхня специфіка різниця, але працюють вони за однаковим принципом – все або нічого. Тобто, якщо проєкт, опублікований на сайті, не збирає потрібної суми за певний період, гроші віддають назад. Найпопулярнішими є ідеї, пов'язані з наукою. Тим не менш, спільнокошт створив новий погляд на культурний процес, як такий, що цілковито залежить від самих митців. Ірина Соловей, одна із авторів українського спільнокошту, розповідає, що фонди готові вкладати гроші лише в ті ідеї, які вже однозначно визнають суспільство та медіа. Тож краудфандинг призначений перш за все для експериментальних мистецьких проєктів, каже вона.
Вони, можливо, не потребують великих фінансових затрат, але вони потребують готовності потенційних інвесторів погодитись на те, що результат не передбачений, так як в науці.
Найчастіше краудфандинг є лише додатковим джерелом фінансування. Наприклад, Тіна Танащук та Андрій Міськів, засновники мультиплікаційної студії «Сам Клепал», до спільнокошту звернулися, бо бракувало грошей на програмне забезпечення та озвучення нового мультику. Режисери зібрали понад $1000. Однак працювати далі у такий спосіб автори поки що не планують, каже Андрій Міськів.
Це насправді досить ризикована справа через те, що дуже важко оцінити любов людини до твого проекту. Плюс анімація – це не настільки дешевий вид мистецтва. Щоб робити щось серйозніше, цікавіше, довше, потрібно все ж таки дуже великі кошти. Я не знаю, чи люди з-за кордону будуть готові давати так багато, а тим більше Україні.
Однак практика засвідчує, що навіть масштабні культурні проекти можна реалізувати виключно на гроші доброчинців. Наприклад, серіал «Вероніка Марс» зібрав на кікстартері таким чином понад 5,5 мільйонів доларів. Мультфільм за мотивами коміксу «Це ніде щастя» – 770 тисяч, а фотоінсталяція на тему екологічних проблем Мертвого моря – 110 тисяч доларів. Та й на українському спільнокошті така статистика зростає. Поки що проекти збирають у середньому 20 тисяч гривень, однак куратори платформи вже працюють над ідеями, на реалізацію яких потрібно до 70 тисяч.
Ви слухаєте «Культураму»?
Спільнокошт для митця також є цікавою формою співпраці із аудиторією. Американська співачка Аманда Палмер свого часу відмовилася працювати з продюсерами, вже маючи у дискографії два успішні альбоми. Третю платівку вона записала завдяки коштам шанувальників. Вона розповідає, що її часто питають, як їй вдалося змусити фанів пожертвувати гроші на музику. Але ми нікого не змушували, пояснює Палмер. Ми попросили. Успішність проєкту на краудфандинговій платформі напряму залежить від уміння правильно просити. Микола Степанець, координатор спільнокошту, розповідає, що аудиторія, як правило, вкладає гроші не скільки в ідею, скільки у її автора. Якщо людина горить своєю задумкою, це вирішує все, каже він. Говорити про те, що краудфандинг замінить традиційні джерела фінансування культури, поки що зарано, принаймні в Україні, вважають автори спільнокошту. Тим не менш, наприклад, в Росії на такій платформі активно розвиваються незалежні медіа, як от російський культурний проєкт «Кольта.ру» або ж телеканал «Дождь».
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Наразі такими були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Читайте сайт radiosvoboda.org і долучайтеся до створення «Свободи сьогодні» у соціальних мережах. А програму провела я, Марічка Набока, почуємося о 9:00. До зустрічі!